Chitunzi cha chitatu. Genesis chapter 3 verse 1 to 8. Mulungu anauza Adamu nati, uli ndi ufulu kudya zipatso za mtengo uli wonse wa munda, koma usadye za mtengo wodziwitsa chabwino ndi choyipa. Chifukwa tsiku limene uzadya umenewo uzafa ndithu. Satana anali mngelo kumwamba, koma iye anatsutsana ndi Mulungu nakhala mdani wa Mulungu. Satana anadza kwa mkazi monga mwanjoka yokongola. Anauza mkazi bodza. Anamuuza kuti sangafe. Anamkopa mtima kudya za mtengo. Mkazi anatenga zipatso zina kwa Adamu yenso nadya. Ananyozera Mulungu ndipo sana mzindikire monga kalero. Anali ndi manyazi poona kuti anali maliseche na ayesa kubisala pamaso pa Mulungu.